Äripäeva raadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere kuulama saadet Äripäeva top. Tänases saates on meie fookuses kinnisvarahoolduse valdkond. Saate külalisteks on Sol Baltics juhatuse esimees Rinel Pius.
Tervist.
Puhastuseksperdi tegevjuht Siret Raid.
Tervist.
Ja KPMG Baltics audiitor Helen Veedam.
Tere.
Minu nimi Aivar Undimägi. Vaatasin Rinel Sol Balticsi viimast majandusaasta arvannet siis eelmise aasta kohta ja ei silma, et 2019. aasta oli Solile edukas aasta, käive üle 28,2 miljoni euro ning puhas kasum üle miljoni euro ning kui neid numbreid seal kõrvutadele aruandes oli neli aastat välja toodud, siis võrreldes varasemalt aastatega nii häid numbreid ei olnud. Et kas nüüd see, mis juhtuseks pärast 2019. aastat, pean silmas eeskätt koroonat, et kas see kuidagi mõjutab teie näitajaid sellel aastal? Paremini tulevad uued rekordid või mitte?
Mõnes mõttes tulevad uued rekordid ka, jah. Et käivet mõjutas ja mõjutab koroona negatiivses suunas, et me kindlasti sellel aastal ei tee oma plaane täis ja natukene läheme ka alla, et me oleme ju seotud otseselt ikkagi mingisuguste objektidega ja kui need objektid pannakse kinni, nagu kevadel kaubanduskeskused pandi kinni, siis meil lihtsalt ei olnud mitte midagi puhastada või siis tehnohooldada. Aga kasumlikkuse pool on suunaga üles poole ja kindlasti on nüüd siin, ma isegi ei kujuta ette, kui palju on siin koroonamõjud, vaid pigem on just need samad eelmisest ja üleelmisest aastast tulenevad efektiivsuse mõjud, et eelmine aasta tõepa näitas heade majandustulemustega ja sellel aastal tegelikult tuleb veel parem. Et, ja korona võibolla pani meile kiiruse sisse mõningate uuendustega seoses, et asjad, mis me võibolla plaanisime teha alles järgmine aasta efektiivsuse suunas, tegime kiiresti nüüd suvel.
No mis need on?
No üks on selgelt siin koostus ka koolitusettevõtetega just puhastusteenindajate kuidas ma siis ütlen, puhastusteenindajate mõistlik suhtumine pindade puhastamisse, ehk siis meie kutsume seda tulemuspõhiseks puhastamiseks, et üldiselt on ju Eestis tegevuspõhine puhastamine, ehk siis antakse teatav nimekirja asju, mida tuleb kas kaks korda päevas või kaks korda nädalas või kaks korda kuus ära teha, meie viljeleme seda suunda rohkem, et puhastame seda, mis must on. Ja sealt on, ja seal, siis kui seda mõistlikult teha, on sealt väga head tulemused tulemas.
Siret, ma saan aru, et puhastusekspert on see, kes õpetabki siis, kuidas nii, efektiivsemalt eks puhastada.
Täpselt nii.
Aga see on selline nagu uus trend. Ma vaatasin, et meil oli illuti üks konverents ka, seal oli ka kohe üks teema see, et kuidas siis puhastada neid asju, mis vajab, mitte siis kõiki.
Jaa. Nii nagu Rinel just mainis, et sellel konverentsil siis oligi selleks nagu pealkirjaks tulemuspõhine koristamine, et see suund väga-väga selgelt on kogu Eesti puhastusturul sinna poole, et me ei teeks lihtsalt tegemise pärast, et me ei koristaks selle pärast, et me näeme, et koristaja liigub majas, järelikult on koristatud, vaid me keskenduks sellele, et mida me tahame saada, kui puhas on siis puhas ja mis on siis mingisuguse kindla koha vajadus.
Aga kuidas teie ettevõttel, puhastuseksperdil, see aasta need numbrid tulevad? Kui palju seal on koronamõju?
Koronamõju on, ma ütleks, et selles mõttes huvitav. Et, mulle meenub see, et Henry Ford on kunagi öelnud, et kui ma oleks küsinud inimeste käest, mida nemad tahavad, siis nad oleksid öelnud, et kiiremaid hobuseid. Et vahest on niimoodi, et sellises kriisisituatsioonis nagu vastupidine käitumine või kuidagi nagu vastuvoolu mõtlemine on tegelikult see siis, mis ühel hetkel nagu plahvatuslikult edu loob. Et meie näiteks oleme loonud töökohti juurde sellel kõige kriitilisemal hetkel. Ja täna tundub see ainuõige.
Miks juurde? Kus see nagu vajadus on? Või?
vajadus ilmselt noh , eelkõige ongi selles , et kui see suund on muutunud , siis on vaja ka sellist uut mõtlemist ettevõttesse tuua , uut paindlikkust luua , et mida mina ise tunnetan , mis koroona ajal tekkis , et see muutus lausa kriitiliseks , see teadlikkus nagu puhastamisest ja mis on õige ja mis on vale , et see , mida me oleme näinud , et need on ikkagi ka drastilised näited , kus on olnud inimesed , kes üksteist desinfitseerivad pindadele mõeldud desinfitseerimise ainega , mis toob kaasa tervisekahjustused . ehk et ma tunnen , et see on lausa selline teatud mõttes püha kohustus teadlikkust tõsta , et siin ei olegi teist varianti ja et see hääl oleks kõvem , siis peab ka meid olema mõnevõrra rohkem .
Ma vaatasin , teil oli eks koroona , kui see kriis hakkas , siis te vähendasite vist kas töötasusid ja te lõpetasite vist , kas oli juuli alguse seisukohas ära , kui te aruandlust ?
Et me võtsime jah , koheselt selle suuna , et kuna ei olnud võimalik väga ennustada , et mis päriselt toimuma hakkab , siis saime ka sellest aru , et kindlasti sellisel salaamitaktikal millegi vähenemisel on halb mõju pikas perspektiivis ja siis leppisime töötajatega kohe kokku , et teeme nii , et võtame kolmekuise nii-öelda sellise maksimaalse perspektiivi , vähendame töötasud , tegime seda nii , et juhtkonnal nii-öelda kõige rohkem , keskastme juhtidel natukene vähem ja igapäevastel puhastusteenindajatel siis kõige vähem ja ütlesime , et maksimaalselt 3 kuud , aga läks hästi , selles mõttes , et lõpetasime selle 2 kuu pärast juba ära . Et nägime , et asi meie sektoris ei lähe nii hulluks . Et meil võib-olla käibe vähenemine sellel perioodil oli umbes 10%  , aga saime ka aru , et ilmselt ta siit rohkem vähemaks ei lähe , sest teisest küljest , nii nagu Siretki ütles , et tööd tuli ka mõnes mõttes juurde , et needsamad ühekordsed abipaketid meie oma klientidele ja ka täiesti kellegi teise ettevõtete klientidele ühekordsete koroonaeelsete , koroonajärgsete puhastuste näol , et need nagu jällegi kasvasid .
aga kus te neid desinfitseerimisvahendeid saite , see oli ju vahepeal oli , tundus , et on täiesti noh , põud , eks , et selline tõeline defitsiit , kaup mingid tutvused või kuidas see käib ?
Tutvused loevad , jah , vot ei oskagi öelda , et ma olen küll valdkonnas olnud üle 20 aasta , et võib-olla tõesti nii-öelda äkki me saime paremini neid , aga ei ikkagi professionaalsete tööriistadena need desovahendid või ka mõned tööriistad , et ei , ma arvan , et võib-olla oli selline tunne umbes 5 päeva kogu selle 3-4 kuu jooksul , kus me mõtlesime , et äkki me ei saa mitte midagi . aga Eestis on väga palju ettevõtteid , kes neid toodavad ja tegelikult oli ikkagi väga paljudel tarnijatel igasugused varud . et noh , võib-olla siin on ka see vahe , et nii-öelda professionaalsed vahendid , mida me kasutame , et ikkagi tarnijad hoiavad neid ju oma suurklientide jaoks , sest nad teavad , et need ostetakse ära . et neid ei hakatud nagu jaemüügis kohe välja paiskama . nii et meil neid varusid jagus ja loomulikult on ju igas kriisiolukorras hakkavad kohe tulema uued pakkujad , nii et üks oli siis traditsiooniliste desovahendite pakkumine , mis kohe tuli , neid loomulikult pidi suhteliselt ettevaatlikult analüüsima , et mis seal sees on , aga teine oli siis ka kõikvõimalikud innovaatilised tooted , mis siis kas siis aitasid neid desovahendeid paremini pihustada või olid nad mingisugusel teisel kujul , et üldiselt ei tundnud väga puudust , jah .
Ellen Veedan , teie , eks näete sealt KPMG-st nüüd natuke kõrvalt neid ettevõtteid , kes selles sektoris tegutsevad , et kuidas see pilt tundub või kas see tegelikult mõlemad ettevõtted siin on noh , midagi hullu või nüüd selliseid kurbi noote , eks ei ole nendes juttudes , aga et kas saame üldistada , et see on kogu sektoris niimoodi ?
jaa , see ikkagi üldiselt on nii , et ega kevadel ju keegi ei teadnud , et mis saab , millal saab uus olukord kõigi jaoks , et ma tahaks ettevõtteid kindlasti kiita selle reageerimiskiiruse poolest , et nagu Rinal ka mainis just , et mõned uuendused tulid väga kiiresti just töösse , et ettevõtted hakkasid ruttu liigutama , hakkasid mõtlema , mis on uued kliendid , mis on uued lahendused , mida just praegu vaja on , et hästi-hästi kiiresti tegelikult reageeriti sellele muutunud olukorrale . et ma arvan , et see eestlase töökus on kindlasti siinkohal nagu plussiks tulnud , et ei jäädud mõtlema , ootama , vaatame , mis nüüd saab , vaid et ikkagi kohe reageeriti ja tegutseti , et see on kindlasti seda edu ka taganud , et see löök ei ole nii tugev olnud , et
aga milline see nagu turg üldse on , kinnisvarahoolduse turg Eestis või see sektor , kui me räägime Eestist , Solleks tegutseb ka Leedu , Läti , eks ta on nagu Balti ülene , aga et milline see turu on , palju siin on firmasid , kuidas see konkurents on , ma ei tea , kui lihtne on siia tulla , et ma vaatan , et praegu see on võib-olla selline trendikas valdkond , eks , et ei kao kuhugi see vajadus ja kui lihtne siia siseneda on ?
no mulle tundub , et see põhitegijate seltskond on ikkagi võrdlemisi samaks jäänud , et kes on ikkagi tunnustatud eksperdid ja kvaliteet ja kõik on paigas ja teada juba tuntud turul , et kindlasti neid uusi tulijaid tahab tulla , eriti muutunud oludes , et aga ma arvan , et kuna olemasolevate tegijate taust ja kvaliteet on nii hea , et siis see on võrdlemisi raske .
jaa , lisan ainult seda , et kui sellise Äripäev ise teeb kvartaalset ülevaadet kinnisvarahaldusettevõtetest , kui ma õigesti mäletan , äkki seal on sadakond ettevõtet , kes annab siis umbes 130 miljonit eurot käivet , aga kui vaatame äriregistrist , siis ma arvan , ma ei eksi , kui ma ütlen , et seal on tuhandeid meie sektoris registreerunud ettevõtteid , aga ka sellest sajakonnast võib-olla selline esikolmkümmend on just need , kes on ikkagi aastakümneid sellel turul tegutsenud . üks võib-olla huvitav nüanss on küll , mis toimus et kas nendel ettevõttel on kerge turule tulla või mitte , et kerge on neil küll , aga näiteks enne koroonaperioodi meie valdkonnas , kui oli riigihange , siis üldiselt suurtele riigihangetele konkureeris 3-6 ettevõtet . sest noh , seal on päris karmid kvalifikatsiooninõuded ja seda võib-olla ei viitsitud väga ette võtta . niipea kui koroona algas , kuni tänase päevani , on ikkagi riigihangetel esindatud nüüd juba kuskil 10-15 ettevõtet . ja on ilmunud küll sellised nimed , keda kunagi varem ei ole seal kohanud . mis on tekitanud nüüd selle loomulikult , et mõnikord on näiteks esitatavate pakkumiste hindade vahe rohkem kui 2 korda . et ma arvan , et pakkumise hindajal on väga raskeks läinud .
aga mis see tulemus võib praegu olla , et kui on , et kas siis tähendabki , et need hinnad lähevad alla nendel hangetel või on seal , noh , hangete puhul on ju öeldud , et see probleem on selles , et me fookuses ongi see ainult hind , eks , et
mina ei usu , et need hinnad alla lähevad ja võib-olla siis kahel põhjusel , et üks on see , et küll väga mitmes kohas ja väga mitu aastat on öeldud negatiivseid sõnu riigi kinnisvara kohta , siis mina ütleksin , et olemasolevat pilti vaadates on mul väga hea meel , et riigi kinnisvara sai alguse ma ei tea millal , väga palju aastaid tagasi , ehk siis tegelikult on sinna kogunenud professionaalne meeskond , kes oskab adekvaatselt hinnata neid pakkumisi . ja see ei ole ainult hinnapõhine pakkumine , et nad vaatavad ikkagi väga ettevaatlikult ja teravalt neid , et kas nad saavad selle õige sisu sealt kätte , nii et sealt ma küll ei märka , et lihtsalt hind nüüd sellepärast alla läheks , et on tulnud turule võib-olla mitte nii suure professionaalsusega pakkujaid . ja teine pool , mis puudutab ärisektorit või ütleme , äriettevõtteid , seal on toimunud koroonaga muutus see , et kui varem võeti tõesti hinnapakkumisi ja kaubeldi selle üle , et kas ikka saaks natukene odavamalt . ja need pakkujavõtjad olid suurettevõtetes tavapäraselt kas keskastme juhid või keegi back-office'ist , kes nii-öelda nagu noh , võttiski lihtsalt koristusele või tehnohooldusele hinnapakkumist ja odavam üldiselt võitis , siis koroona pani selle templi , et tegevjuhid ja ettevõtjad ise on väga huvitatud sellest , et milline on see puhastusteenus , mida minu objektil pakutakse ja tegelikult käib sinna juurde ka see tehnohooldusteenus . et kas tegelikult need inimesed , kes objektile tulevad , on pädevad , kas neil on kutsetunnistused , kas nad on koolitused saanud , kas need ained ja vahendid on professionaalsed , mida kasutatakse , ja mul on tunne , et nad lihtsalt ei julge võtta odavamat pakkumist . et noh , isegi kui nad mõtlevad , et see oleks võib-olla õige ja äkki seal taga on kõik korras , siis nad lihtsalt ei julge täna võtta . et mina ei näe , et hind nüüd alla läheks , küll aga ei lähe see ka mitte ülesse .
ma olen ise vaadanud puhtalt ainult Äripäeva kogemuselt , kui nüüd on olnud need kuud , et siis on ka see arusaam nagu koristusteenusest , see on ka nagu muutunud , see on nagu firmasiseselt nagu väga oluline , et varemalt tõenäoliselt paljud töötajad ei teadnudki , kuidas see käis , kes käis , õhtul ütlesid koristajale tere ja oli kõik , aga nüüd ka vaadatakse , et need pinnad oleks puhtad või kui kuskil jääb nagu kahtlus mõnel töötajal , et on midagi halvasti tehtud , siis antakse sellest juhtkonnale märku , et see on nagu tekitanud hoopis teistsuguse muutuse nagu ka vist klientide osas . nii , mis veel selle koroona mõju võib olla sellele sektorile ?
mina küsiks mahtude kohta , et ma näen paralleelselt , kuidas näiteks Eesti KPMG ja Soome KPMG kontorid töötavad , et Soomes nad pigem on jätkuvalt ikkagi kodukontorites ka nende kliendid , et Eestis mulle tundub , et kes just IT-äris ei tegutse , on ikkagi pigem tagasi tulnud kontoritesse , et kuidas teie näete just seda , et kontor versus kodu ?
no võib-olla see on nagu see kogemus kindlasti , et kodukontoris on võimalik väga palju ära teha ja et nüüd see sõltub siis sellest eripärast , millise siis kas kontori või tegevusvaldkonnaga on tegemist , et millised inimesed on võimalik kodukontorisse komandeerida , aga kõiki kindlasti ei ole võimalik . ja see koristuse osa siin , et kui nüüd näiteks kontor on kinni kuu aega , et tuleme kõik tagasi , et mis siis saab , kas kõik on väga hästi , kas kõik on puhas , keegi pole sees käinud . et siin on kindlasti nagu mõtteainet , aga et kui me vaatame , et üks tüüpiline pind , ülemised kapipealsed , et kas selle on , kas see on puhastatud või mitte , et noh , näiteks tervise seisukohast on see üks kriitiline puhastamise koht , mis oleks kindlasti vaja teenusepakkujal ja teenuse tellijal kokku leppida  et kindlasti koroona andis selle tõuke , et me mõtleme palju rohkem läbi , mida me koristuses teeme , kuidas me teeme , mis asi on puutepind , ma arvan , et see sõna on jõudnud peaaegu iga eestlase teadvusesse , mis on nagu suurepärane , et ikka ja jälle , et ma kutsun kaasa mõtlema selle üle , et me kipume hindama seda , et kas koristaja on käinud , kas on koristatud selle järgi , et jah , näed , põrand on pühitud , aga me kõnnime sellel põrandal tihti välisjalanõudega , kui me räägime kontorist . et okei , see põrand on pühitud , aga kuidas see meie tervisega on seotud ? et palju olulisem on ka see , et saaksid puhtaks ukselingid , kui me kasutame tualetti , et sellised kriitilised puutepinnad , mida inimesed kogu aeg puuduvad , et kui näiteks on kasutuses mingisugune ühine tehnika , televiisor , kust vaadatakse , järjest tehakse koosolekud , me kõik katsume seda pulti , kas seda pulti keegi kunagi puhastab ? et noh , sellised teemad on need , et ma usun , et koroona andis päris palju nagu seda tõuget , et hakata mõtlema , et mida üldse on vaja koristada ja ma usun , et siin on nagu see hea arengukoht teenusepakkujatel ka rääkida tellijatega just seda mõistlikkust ja optimeeritud koristuse pakkumist , et me ei tee lihtsalt nagu nii-öelda kordade või tegemise pärast midagi , vaid sellepärast , et päriselt mustus saaks minema viidud selle koha pealt .
Ja praegu jah , selle mahtude küsimuse lõpetuseks , et meil on iseenesest küll jah , nii puhastuse kui tehnohoolduse mahud tegelikult peaaegu täielikult taastunud , et sealt ongi ainult täna maas reisilaevad ja hotellid , kõik muu on tagasi ja kui eratarbimisele vaadata , et siis me teeme ka pesumajateenust , siis ka pesumajateenus ei ole täismahus veel sama , aga tõepoolest Leedus näiteks on pigem , eelistatakse seda kodukontori ja kodus töötamist rohkem kui Eestis . et küll on see mõistlikkuse printsiip on küll väga hästi hakanud tööle , et kui kevadel koroonakriisi alguses oli kuidagi veel see standardne mõtteviis , et oli 5 päeva avatud kontor ja nüüd , kui ettevõtte juht otsustas , et ma teen näiteks pooled inimesed saadan koju ja pooled töötavad kontoris , et siis tekkis alguses see , et siis on ju ka koristust poole vähem . et aga see on tänaseks kõik, see on kadunud, ehk nüüd saadakse aru, et tegelikult vahet ei ole, et kas on 5 päeva nädalas keegi kontoris või on 1 päev nädalas kontoris, et siis see peab olema kogu aeg puhas, et kui järgmine vahetus tuleb peale, siis peab olema puhas, et ma ei saa teha nagu matemaatilist arvutust, et pooled kodus järgult poole odavam koristus, või see sama tehnooldus ka, et pooled kodus järgelikult siis hooldame üle ühe seadme, et tegelikult on jah, aga meenutan ühe kliendi sõnu, kes koronakriisi ajal ütles, et me kutsus meid vestlusele, et kuidas me edaspidi toime tuleme ja alustaski sellega, et me võtsime oma ettevõttes ette kõik kulud, absoluutselt kõiki kulusid vähendasime välja arutud puhastuskulu suurendame. Et noh, et minu arvates see oli selline väga lihtne põhimõte pani paika, et millest nüüd läbirääkimised hakkavad tulema.
Aga kas seal mingid sellised efektiivsuse otsimise kohti ikkagi või noh, kulude kokku ja kohti ka see tõttu, et noh, klientide poolelt, et ma ei tea, paneme mingid ruumid kinni, et kui meid on vähem, et või tualette siis paneme osad kinni, et siis me lihtsalt ei pea neid ooldama, et kui tuleb tagasi rahvas, siis teeme lahti, et selliseid võtteid kasutati.
Ja korruste kaupa näiteks ka, et kui on mingisugune kontor, kus on 2-3 korrust olnud, et siis nii-öelda pannakse ka kinni, on ju. Aga seal on, seal tuleb ka teiselt poolt vastu see, et hoiame seda 2 meetrist vahet, mm-hmm. et nii-öelda kui siis kõik koondatakse ühte korrusele kõik kokku, et nendega tundub, et just kontorites on endiselt hästi suuri selliseid vaidluseid, et küll on ka palju võimalusi ettevõtetel, kellel on mingid teised kontorid linna peal ja siis on nad viinud oma büroo 2, pooled on ühes kontoris, pooled teises kontoris, mis tähendab, et siis olemasolevas kontoris inimesed saavad istuda üle laua, et nendel on 2, võib-olla isegi 3 meetrised vahed, aga samas kõik kogunevad köögis sööma koos, kõik sõidavad ühe ja seal sama liftiga. Mm-hmm. Kõik lähevad koos suitsupausile, et need asjad on nagu ikkagi läbimõtlemata. Ja siis on teisi äärmuseid, kellel näiteks on tabelid seina peale pandud, et iga töötaja 1 kord tunni jooksul peab desotama enda laua ja siis käiakse komissioniga neid tabeleid kontrollimas, et kas tabelis on ristitamatud. Et selles mõttes ikkagi nagu siin seal selliseid äärmuseid on, aga noh, ma praegu räägingi ainult täiesti üksikutest äärmuslikest juhtumitest, et kui korona midagi on jah, nagu positiivseks muutnud, siis kindlasti selline puhastuse poole pealt selline väga mõistlik ja teadlik lähenemine, et tõesti iga inimene ettevõttes teab, mis asja on puhastus, kuidas ta peab enda hügieenist hoolt kandma, ja kõik ülejäänud on juba väikesed sellised tehnilised nipet-näpet asjad.
Aga noh, üks on kontored, eks teine selline suur koht, kus on ka keeruline inimesi koju saata või distantsil on noh, erinevad tootmisüksused või tehased, et see on ju, noh, nende jaoks oli ka, ma arvan, see siis veel kriitilisem, et kuidas seal või kas seal, mis muutusi seal toimus või need samad asjad, mis te kirjeldasite?
Ja minu arvates küll enam vähem samad asjad, et seal nüüd tõesti, kui liinid töötavad, siis ei saa päris panna, et üle liini paneme nüüd tööle. Et aga sinna tehti need samu pleksist vaheseinasid ja ikkagi eelkõige nagu läbimõtlemine, et noh, näiteks ise käisin Leedus küll ühte tehast auditeerimas ja seal oli pandud igast ruumist väljaminekuks ja sisseminekuks deso vedeliku matid põrandale või siis kuna seal oli hästi palju robootikat, siis nii-öelda need puutetundlikud ekraanid, seal oli iga ekraani juurde ilusesti organiseeritud deso lapideks, et kui töötajad vahetuvad oma vahel, siis puhastavad ära, et üldiselt täpselt samamoodi.
No desomatid on isegi ju osades sektorites täitsa olnud ka igapäevan enne koronat. Aga ma veel küsin nende mahtude kohta, et Eleni küsimusele veel täienduseks, et need sama hangetega, et mis muutus seal toimus, et kui te olete võitnud eks mingi hanke, et kui palju nüüd tahtis siis tellija seda ümber vaadata, et see sama asja, et osad inimesed on ära, et mahud on väiksemad või mis moodi seal leiti see win-win olukord siis, et kui öeldakse, et ei, et nüüd teeme teistel tingimustel, kui me teid eks ju palkasime või teid appi kutsusime?
No siin tuleb jällegi seda sama riigi kinnisvara natuke kiita, et kui kevadel riik mõtles erinevaid abipakette, et kuidas toetada ärisid , et need kuidagi ellu jääksid , siis , siis oli väga meeldiv see , et Riigi Kinnisvara jätkas nii-öelda maksete tegemist täpselt samamoodi , nagu olid lepingud . hoolimata sellest , et nii mõnelgi objektil tegelikult töö vähenes . ja iga kuu , see vaadati iga kuu ümber , et kas jätkatakse , kas on mõistlik jätkata või võetakse väiksemaks või suuremaks ja kuna noh , ikkagi see periood kestis see 2-3 kuud , et siis ta oli nagu nii piisavalt väike aeg , et kõik see aeg , see toetus oli kinnisvarakorras või ettevõtetele ülioluline . küll aga jaa , mõned suured kliendid võtsid küll lepingu ette ja siin vähemalt meie tulime nendega ka kohe kaasa , sest noh , ei olegi , ütleme nii , et tegelikult on ju valik , et kas me lõpetame kõik ära või me leiame nagu mõistliku kompromissi . ja mõistlik kompromiss ei olnud niimoodi , et anti ette hind , et kuhu me peame jõudma , vaid mõistlik kompromiss oligi see , et kui on meie , on tootmispinnad siis või näiteks koolidki , eks ole , et koolid on tühjad või pooltühjad , et siis milline on selline tase , et ka inimestest tühjal ajal on kool puhas , aga samas ei pea ei meie üle töötama ega nemad nagu üle maksma . ja nendele kokkulepetele tulime küll ja osad kokkulepped jätkuvad siiamaani . ja kusjuures seal nüüd jällegi ärisektorisse hüpates , et seal oligi päris palju selliseid mõistlikke kokkuleppeid , kus noh , toimuski väga selge ülepuhastamine , ehk siis seesama tegevuspõhine  et üldiselt mina arvan , et mida rohkem Ida-Euroopa poole minna , et siin ikkagi Eesti puhastuspilgu läbi vaadates on ka Ida-Euroopa , et siis enamus kordadest me puhastame üle . võib-olla isegi siin on väike nüanss , et miks nagu Lätil ja Eestil ja Leedul on nagu natukene paremini läinud kui nagu Lõuna-Euroopa riikidel , et me üldiselt puhastame üle
aga öelge nüüd kuulajatele , eks noh , koroona ei ole kuhugi kadunud , teie olete selles valdkonnas profid , eks ju , Siret ja Rinel , et kui ma nüüd liigun kuskile , kui palju , kuidas teie vaatate , kas asjad on nagu puhtad või kas te nagu seda näete , ma ei tea , ühistransport , kaubanduskeskused , eks needsamad liftid , et mis ma pean tegema ?
Kogu aeg vaatame .
Et see, kuidas see pilt , mis pilt teile nagu vastu vaatab , eks mina nii tõenäoliselt ei oska vaadata .
mina nimetan seda ikka ametialaseks kretinismist , et kretinismiks , et kui sa oled sellel alal juba 20 aastat toimetanud , siis teisiti ei ole lihtsalt võimalik , et see on väga loomulik , et sa näed seda . no näiteks eile sõitsin ühistranspordiga , võtsin oma käekotist kindad , panin kätte , enne kui torust võtsin kinni  et noh , on mingisugused sellised kohad , noh , see on üks kõige rohkem puudutatav pind , mis on ühistransporditoru , kust inimesed kinni hoiavad . et noh , et see tuleb juba alateadlikult , eks ju . ja no mida liftides näed , no liftis näed peeglil lapi jälge kogu aeg , eks ju , näed , kuidas roostevaba pind on triibuline . et siin tegelikult on alati lahendused olemas , et professionaalsel turul on olemas nii teadmised , tarvikud , on teadlik personal , et seda kõike on tegelikult võimalik paremaks muuta . aga silma hakkab see küll , aga kui korra tulla nagu selle eelmise teema juurde tagasi , siis ma olen ka mitmetelt teenusepakkujatelt kuulnud seda , et koroonaaeg niivõrd ei lõpetatud lepinguid , kuigi ka seda tuli ette , aga küll tõesti juhtide tasandil tuldi ja räägiti lepinguid läbi just selle sisu poole pealt , et mida me tellime , mida me selle tellimise eest saame ja mida me tegelikult vajame , kuidas see mõjutab kas meie siseõhku , inimeste tervist , noh , et mis on see tõeline vajadus . ja veel tahaksin kuulajatele panna südamele seda , mis oli nagu ehmatav selle koroona ajal , et toimus ikkagi nii mitmeski mõttes täiesti arutut desinfitseerimist , et kas see hirm lükkas meid sellesse kohta , et no näiteks , et kui mingisugune kontor on olnud kinni kuu aega , me nüüd avame selle ja avamiseks desinfitseerime absoluutselt kõik pinnad ära , siis ma küsin , et milleks , mida me seal desinfitseerime . et see on arulage ja seda toimus . ja teine näide , mille ma tahan tuua ja südamele panna , mis on seotud lastega , et ma tean kooli , kus anti ülesanne lastel iga koolipäeva lõpus oma laud ise desinfitseerida . prits pudelist otse hingamisteedesse , selle peale on tehtud nii palju uuringuid, et üldse mitte pritsida aineid pudelitest, vaid kasutada neid selliselt, et nad ei lenduks ja anda lastele meie tulevikule kätte desinfitseerivad ained, mis sisaldavad väga tugevaid kemikaale. No tegelikult nagu mina kutsun küll üles, et tuleme mõistusele, ma olen nõus, anname lastele kätte mikrokülmrätikud ja kraanivee ja me saame tegelikult sama tulemuse, sest tegelikult see töö tuleb puhastades õige puhastamisega samamoodi me eemaldame kõik mikroobid ja bakterid pindadelt.
Kui me saate esimest pooles rääkisime sellest, et mis on selle nagu korona mõju sektorile ja ka klientidele, siis mis on nüüd need sellised suuremad, ma ei tea, kas probleemid või väljakutsed, mis veel sellel valdkonnal ees seisavad või kust praegu nagu king pigistab?
Meil on see väga uus probleem, mis algas sellel päeval, kui taas loodi Eesti Vabariik 90-ndatel, ehk siis ikka tööjõu probleem. Ja nüüd tuleb küll öelda, et ega see koronakriis nüüd igapäevasele puhastusteenindaja leidmisele ei ole mitte kuidagi kaasa aidanud.
See, et tööpuudus on natukene suurenenud, see teie juurde inimesi rohkem toonud ei ole?
Ja töötaja tasemel küll mitte. Plus on olnud küll see, et kui varem puudutas see tööjõukriis absoluutselt kõiki meie ettevõttes töötavaid positsioone, kaasa arvatud müügi inimesed, teenindusjuhid, raamatupidajad, kõik inimesed, siis nüüd, kui me otsime nii-öelda keskastme juhti või peaspetsialiste, siis kui varem oli nii-öelda 6-7 kandidaati, siis täna on 6-70 kandidaati sinna ja sealt on väga hea valik, et me just ka ühe investeeringu nii-öelda ühte uude mitte uud ärisuund, aga nii-öelda ärisuuna juhile tegime ja väga keeruline oli valida, sest sinna tuli 120 avaldust ja see on tegelikult nii-öelda magistrikraadiga koht, aga kui me otsime puhastusteenindajat, siis on täpselt samasugune nagu oli eelmine aasta või üleelmine aasta, et neid lihtsalt ei ole.
See on selline tegelikult läbi probleem, kui need topi saated ka või erinevad valdkonnad, siis eelmine nädal oli autotransporti ettevõtete saade ja sealt ega see sama kõrva nad ütlesid, et see ei ole mitte uus, vaid see kogu aeg on see probleem. Aga kuidas me sellest üle saame?
Ei tea.
Võib-olla ikkagi seda mainet kujundades, et see, mida me Rineliga oleme juba aastaid selles sektoris teinud ja see sektor koosneb ikka väga paljudest inimestest, kes on tõesti aastakümneid samal alal, liiguvad küll erinevate ettevõtete vahel, aga et aega on välja öelda ja kõva häälega rääkida sellest, et koristaja ei tööta kuskil peale tööaega nii, et keegi teda ei märka, et sellel ametil on oma au, tänased töövahendid on niivõrd ägedad juba, et nende tundme õppimine, et inimesed ahetavad meil koolitustele, et ma kogu elu seda valesti teinud, et ja kui sa kasutad nagu neid professionaalseid tarvikuid ja aineid, siis sa tõesti näed, et su töö, et see koristamine on lihtne ja lõbus, et see ei pea olema vaevarikas, et et jälle ma pean koristama, et see amet on täiesti aus ees, et siin ma arvan, et meil on aeg välja tulla sellest vanast kuvandist, juba ammu tegelikult oleme me seal, et võib-olla see lihtsalt ei ole paistnud igale poole välja. Ja tööjõust rääkides, et kvalifitseeritud tööjõud, et koristaja ei ole lihtsalt see, et on nagu, et ta ei pea midagi teadma või et see on nagu see viimane amet, mida ma teen. Oh hei!
Et mujal ei saa nagu hakkama.
Oh hei! Meil on kutse standard selleks, eks ju, mille on pikad õppeprogrammid, mis tuleb läbida selleks, see on tõeline teadus ja see on väga huvitav, ehk et ma kutsun kõiki üles uurima, mida tegelikult see sõna koristamine enda all kõike kätkeb, et see on terve eraldi sektor, terve selline puhastusmaailm.
Helen, kui palju teie nagu nüüd kõrvalt näete, et kui suur see tööjumure on või on siin sol ainus?
Ei ole ainus. Mulle tundub täpselt samamoodi, et ma olen nõus sellega, et tegelikult see tööjõuprobleem on igas sektoris ikkagi. Et seda kvalifitseeritud inimest ikkagi just leida, et küll riik on teinud mingid väiksed muudatusi, kas või näiteks töötutoetuste osas, et on leevendanud neid tingimusi, et töötud saavad nii-öelda tööampse teha, aga no samas, kui ta teeb seda tööampsuna, seda koristusteenust, et võib-olla sellise erikorralise koristusteenuse puhul võib-olla, et saab seda rakendada, aga samas, kui ta ikkagi ei ole nagu professionaalne koristaja ja ei oma seda kutsetunnustust ja tal ei ole kogemust, et kui palju sellest siis ikkagi kokkuvõttes kasu on, et ikkagi kvalifikatsioonipuudusest on pigem ikkagi juttu, et see need riiklikud meetmed ka pigem natukene aitavad või toetavad kaasa, aga see ikkagi seda probleemi ära ei võta, et nii siin sektoris kui teistes, et
pikas perspektiivis jah, olen ma endiselt nõutu, et mis toimuma hakkab, et ja just see tõttu, et noh, ei ole Eestis inimesi, ehk siis isegi kui nad õpivad seda ja kui me ka ametit austame, et siis meil ei jätku inimesi, et kui me oleme ääretult eriline maa, eks, et meie Eestimaal on kõikides puhastusettevõtetes töötavad Eesti omad inimesed ja kui me vaatame siia üle lahe Soome, siis 90% ja Soome poolt vaadates 90% puhastusteenindajaid ei ole mitte Soome inimesed, vaid ja osa on Eesti inimesed, aga neid on ka juba päris vähe. Et ikkagi on veel kolmandatest riikidest.
Aga kas see tulevik meil on ka see, et peaks olema siis rohkem kolmandatest riikidest või see oleks nagu vale suund?
Mina ei usu, et see vale suund on, et võib-olla sellel suunal lihtsalt on, ma ei käsitleks jah nagu seda, et kas Ukrainast või Moldovast või Valgevenest tulevad isikuid tuleb kuidagi blokeerida piiri peal, et nad nagu siit üle ei tohiks mitte mingi hinnast tulla, vaid võib-olla peaks rohkem pühenduma riigi poolt sellele, et kes täpselt tuleb ja milleks tuleb, et kui ühelt poolt on olemas tööandjad, kes on nõus vastu võtma, koolitama, aitama integreerumisel, et siis miks mitte. Et ma ei näe väga, et see oleks vale suund, sest noh, teenindussektor on meil kasvamas, on meil arenemas selliseks, kus oma kohalikud inimesed tahaksid teha midagi rohkemat. Et kui nad lõpetavad meil ülikooli, siis nad ei taha ju tulla koristama, et nüüd ka see sama situatsioon nagu meil oli ju kunagi Soomega, eks ole, et soomlased tahtsid teha ka midagi paremat ja meie läksime sinna lihtsamaks tööks. Täna on eestlased Soomes osad teevad endiselt lihtsat tööd, aga osad teevad nii-öelda juba ka kutsetunnistustega haritud tööd, eks ole, et ma arvan, et see vale ei ole.
Aga kui palju praegu või noh, ütleme on sellist kolmandates riikides tööjõudu on teie sektoris. Teid ka need piirangud, mis siin on, kogu see debatteks, mis oli põllumajandus, oli siin fookuses suvel, et see on ka teid mõjutanud?
Absoluutselt. Meil on tegelikult üks piirang, mis on meil kogu aeg peal olnud, on see, et kui vaadata meie sektori statistikat, siis meie keskmine palk selles sektoris on 700 eurot. Ja inimesed, keda võib siia legaalselt võtta, nendele peaks maksma siis noh, nii ümmarguselt 1400, eks. Ja seda ei ole meie sektor võimeline maksma. Mis tekitab siis kohe selle, et vastus sinu küsimusele on see, et meie sektoris töötab küll kolmandatest riikidest inimesi, aga otse välja öeldud on, nad ei ole kindlasti mitte päris ausal meetodil, et siin on nagu erinevaid, kohe kui keegi paneb mingid piirangud, kohe leiutatakse väga suur hulk igasuguseid huvitavaid trikke, kuidas neid piiranguid vältida, et meie enda ettevõttes kasutame inimesi, kes on siin Tallinna ülikoolis või Tehnika ülikoolis ja tegelikult see on enam vähem ainus legaalne võimalus, kuidas kasutada välistööjõudu meie sektoris. Et kõik muud, kes siin töötavad, on ühel või teisel viisil kuidagi ikkagi seaduse vastaselt tulnud.
Mis moodi on see üldse mõjutanud nagu sektorit, kui noh tagasi vaadata, see palgakasv on olnud üpris kiireks enne ka seda käesolevat aastat. Ja just nendel ennatust analüüsidest on silma, et mingi periood oli just see, kus nagu madalama palga ka tööjõu noh , protsentuaalne kasv oli kiire , et mismoodi see nagu , mis , ma ei tea , mis muutusi on see teile peale sundinud või ärgitanud teid tegema ?
No palgakasv on tõesti olnud , nii et kui ma siin vaatan viimaseid aastaid , siis on keskmine palgakasv on meie ettevõttes 15% aastas ja siin on kontorirahvas välistatud , siin on just , me räägime puhastusteenindajatest . et seda on , sellega on päris raske toime tulla .
ja see kulu struktuuris on ju
70% on meie tööjõukulu . et kui me räägime riigihangete täitmisest , siis tavapärane riigihanke leping on 2-3 aastaks ilma igasuguse hinnamuutuseta . ja selles mõttes ta mõjutab see palgakasv , et me peame olema ikka väga suured kohvipaksu pealt ennustajad , et mis see järgmine või õigemini , mis järgmised 2-3 aastat võib toimuda turul . Mis puudutab äriklienti , siis ärikliendiga on võimalik alati läbi rääkida iga aasta , mida me olemegi ka iga aasta teinud . ja noh , siin nagu Helen ütles ka , et tegelikult on see tööjõukriis on igal pool , et õnneks on nagu äriklient saab ka päris täpselt aru , miks me seda palka tahame tõsta . et aga see on võib-olla peamine mõjutaja jah , et väga ei oska planeerida järgmiseid mitut aastat , et kuidas palk kasvab . kui tulla nüüd nii-öelda tehnoloogiasse , et alati öeldakse seda , et mis siin inimestest , et võtame ikka robotid igale poole , et siis võib-olla on seal kaks sellist vastust , et robotid on ammu meil töös ja 10 aastat tagasi juba , et ega siis neid keegi võtmata ei jäta . seal on kõige keerulisem , mis keerulisem , kõige raskem nende robotite puhul on see , et kõik masinad Euroopas ja maailmas maksavad täpselt sama palju , sest toormaterjal , plastik , raud , kõik maksab täpselt sama palju . et puhastusmasin Soomes või puhastusrobot Soomes maksab täpselt sama palju , mis puhastusmasin siin Eestis . Vahe on seal , et meie palgatase on 2,5 korda Soomest madalam , 4 korda Rootsist madalam , 7 korda Taanist madalam , ehk siis kui meie siin võtaks mingisuguse roboti tööle , siis me peame siia taha arvestama 4 töötundi , 5 töötundi , 6 töötundi , Soome arvestab 1. ehk siis senikaua , kui meie tööjõud on ikkagi noh , nii palju odavam , siis me lihtsalt ei suuda keegi võtta niimoodi roboteid kasutusele . ja muidugi meie maailmas , see teine põhjus nüüd on see , et meie maailmas robotid on siiski veel alles lapsekingades , et
vajavad inimest .
vajavad inimest ja kas käima tõmbamiseks , töö ära lõpetamiseks , veepaakide tühjendamiseks , et noh , minu jaoks ikkagi kõige sellisem täiuslikum mõõdupuu on muruniidukrobot , mis on ikkagi täiesti iseseisvaks loodud . aga mäletame , kui , millal tulid esimesed mururobotid , ma pakun välja raudselt rohkem kui 10 aastat tagasi , ja siis oli 5, 6, 7 aastat oli , nad olid väga kallid , keegi neid ei ostnud ja siis järsku 2 aastaga toimus selline muutus , et kõik hakkasid järsku neid tootma ja nüüd on kellelgi on 200 ruutmeetrit muru , ta ostab sellise hea odava mururoboti , sellepärast et see on hoopis mõttekam . aga 10 aastat tagasi vaadati seda nagu kosmost , eks ole , et meil , ma arvan , läheb tubli 5 aastat ikka veel .
Siret , mida teie soovitate , kuidas selle palgakasvuga ja toime tulles , tõenäoliselt see palgakasv ikkagi jätkub , eks , et tempo võib muutuda , aga ta noh , jätkub , sellest ei ole pääsu .
jaa , ega mul ei ole muud soovitust peale läbirääkimiste . et ühest küljest iga inimene , kui ta vaatab iseenda rahakotti , soovib , et seal oleks areng . ja et puhastussektoris samamoodi , et see on suure töötajate mahuga sektor ja seda kõike arvestades , et needsamad teenusepakkujad ja tellijad omavahel läbi räägiksid , et mis on see koht , kus see kokkulepe on nii , et kõik on võidus . sest ma usun , et igaüks tahaks , et tema ruumides liigub motiveeritud ja rõõmus koristaja ringi , sest ta teeb paremat tööd , siin ei ole nagu kahtlustki . et ma usun tegelikult , et inimlikul tasandil me saame sellest kõik aru , aga et selleks me peame kohtuma ja sellest teemast rääkima . võib-olla lihtsalt Exceli tabelit edasi-tagasi saatesse välja ei tule. Ja hangete puhul on sama asi, et kui ma neid, ka neid hinnateemasid nende üle mõtisklen, et mis oleks küll see, mis paneks siia ühe sellise korraliku muutuse, et meil ei saaks olla see, et tulemuse võidab alati see odavam hind, et kui see sisu on alati nagu kordades olulisem, et kuidas liikuda selles suunas, et see võiks olla ka selline tuleviku debatt täiesti nagu, ja ma usun, et see on, puudutab ka iga sektorit, et see ei ole ainult koristussektori teema.
No siin võib-olla on see korona aidanud natuke vähemalt muuta seda selles koristussektoris seda maailma.
Et ja mõtlema on ta kindlasti pannud, seda küll, jah.
Ma siin just lisaks ka juurde, et KPMG iga aasta korraldab ka tegevjuhtide seas ühe küsitlustiku, et see kord saigi just tehtud see juulis, ehk siis vahetult nüüd nagu peale seda koroonapuhangut, et mis kindlasti on väga tugevalt esile kerkinud, ongi see kiirus, et kuidas digilahendused ja erinevad tehnoloogilised uuendused tegelikult ellu kutsutakse nii-öelda. Ma siin vahepeal üritasin ette kujutada, kuidas siis siin robot ringi liigub ja siis koristab neid ukselinke ja erinevaid pindu, et ilmselt sinna läheb veel aega, aga ma usun, et see koroona on kindlasti seda kiirendanud, seda protsessi, et need lahendused tuleks. Ja teispidi ma tuletaks ka meelde seda, et tegelikult ennem koroonat oli üks väga aktuaalne teema, oli kliima ja keskkond, et see teema tegelikult ei ole ka ilmselt kuskil ära kadunud, samuti sunnib need erinevaid lahendusi ümber mõtlema ja kaaluma, et oleks see keskkond, kus me oleme, kus me töötame parem ja siis ka rohelises mõttes veel kasulikum maale.
Aga selline, ma ei tea, tulevik, lähitulevik ei ole võimalik, et tõesti see sama ukselink, et annab mulle märku, et ma olen must. et või see lifti nupp.
Ise puhastub. Väga, väga äge oleks, et miks mitte.
Jaa, kardan, et see nüüd käib sinna sama valdkonda, mis ma ütlesin, et kahjuks see ukselink nüüd maksab seal Taanis täpselt sama palju nagu meil. Et ja võib-olla jah, nii-öelda ehituse planeerija eelistab pigem seda soodsamat seal. Aga tegelikult sarnasid asju on olemas küll, jah, ja puhastusmaailmas on ikkagi väga, kaks aastat tagasi olin mööblifirma Iskuga, tegime ühist konverentsi ja nemad kõnelesid seal enda, kuidas ma siis ütlen, bakterivabast mööblist. Millega on mitmeid koole juba sisustatud. Ma ei tea, kas Eestis on, aga tookord me olime ka Leedus. Me siin Siretiga teame mitukümmend aastat juba nii öelda mitte puhastust vaja, vaid põrandamaterjale, eks? Et mis on küll nüüd tegelikult natukene ülepaisutatud, et puhastada on neid ikka vaja, aga need saab tunduvalt efektiivsemalt puhtaks. Et efektiivsus tänu sellele, et tööjõukulud kasvavad, ega kliendid ei taha nii-öelda väga suuri hindasid maksta, ma ütlen küll, et puhastussektor on viimase 10 aastaga kindlasti üks efektiivsem lahendusi leidnud sektor, et kunagi puuvillaste lappidega pesemisest on jõutud mikrokiud tasemele, kunagi kui ikkagi selline puhastusteenindaja, nimetame nagu arvestuslik kiirus seal 100 ruutmeetrit tunnis, on asendanud kindlasti 300-400-500 ruutu tunnis ja see ei ole tulnud sellest, et ta kiiremini ennast liigutab. See tuleb puhtelt sellest, et ta liigutab mõistlikumalt, et on sama kahepoolsed kokkulepped, et kujuta ette, et sul on 10 aastaga nii-öelda 5 korda näiteks efektiivsemaks läinud, et 100 ruutmeetrist 500, et kuidas neid töövahendeid kasutatakse. Täna üks korralikult komplekteeritud puhastus kärus on umbes 37 erinevat tööriista, mida ta kõike peab oskama. Ja nagu ma ütlesin ka, et need robottolmuimejad ja sellised robot suured pesumasinad, need on meil juba ammu kasutusel, et need tegelikult aitavad küll.
Aga mis on see, mille hakkab saata aeg ümber saama, et mis on see, kui te nüüd järgmist aastat vaatate, et võib-olla kõige suurem väljakutse selles valdkonnas, kes soovib alustada?
No meie jaoks on kindlasti ikkagi see sama, see nimetame siis peenesõnaga bioloogiline ohutegur, et ehk siis see sama korona ja võib-olla nii kõikides kohtades, mida üks ettevõtte endal tulevikuks planeerib, et kui me alustame eelarve planeerimisest, siis meil täna oli esimene selline väike koosolek oma ettevõttes , et mis siis järgmine aasta võiks tulla , no ega keegi ei osanud nagu väga midagi täpselt öelda , et noh , alustame sellest . aga lõpetades sellega , et kuidas see , kuidas me ise oma töötajaskonnas ja noh , tegelikult ka klientide seas seda viiruse levikut suudame nagu ennetada või takistada , kuidas me oma töötajaid kaitseme , et kuidas me saame niimoodi , et need töötajad , kes on tänu koroonale juba tegelikult väga palju juurde õppinud , kuidas ennast kaitsta , kuidas nad nagu veel vastutustundlikumaks muutuksid , et kui mul tõesti ikkagi on tunne , et mul on endal haigusnähud , et ma annan sellest teada , et ma ei ole selles nii kinni , et aga kui ma nüüd ei saa sinna tööle minna , siis ma rahas kaotan . no meie sektoris ka on , see on kindlasti nagu väga-väga suur mõjutaja , et inimestel on väikesed palgad ja nad võib-olla tänu sellele ei anna endast teada . või et jah , et kas järgmine aasta tuleb see vaktsiin või ei tule , et kas see muutub nagu täiesti tavaliseks asjaks ja me ei peagi nii-öelda nii tähelepanelikult . Et mina ütleksin küll , et meil on tõesti see bioloogiline ohutegur nagu kõige suurem .
Siret ?
ma tooks välja kaks sellist võtmesõna , mis on selle kevadise olukorraga seotud , et need on kiire kohanemine ja kommunikatsioon . et ei saa olla tegelikult täna sellist optimistlikku vaadet , kui just nagu juhuslik kõnn sülle ei langenud ettevõttel , kes ei tegutsenud vastavalt olukorrale iga päev täiesti paindlikult , kas ümber reageerides , ümber otsustades , et see nõudis oluliselt kiiremat reageeringut ja paindlikkust kõigilt . ja kommunikatsioon võtmesõnana , et see olukord tõi kindlasti välja need valukohad , mis ettevõtte siseselt või partnerite vahel , klientide suunal , et kus on kommunikatsioonis lüngad , sest see oli kõige valusam koht ja et siin on võimalik teha kindlasti praegu , mis on võib-olla siis nagu ütleme , see suutsukene rahulikum aeg , ümberkorraldused , ja kui ma vaatan laiemas pildis , siis mulle tundub veel , mida nagu tulevikku vaadates juhtimises võiks kaasa võtta , on ikkagi see meeskonna valik , et sul oleksid inimesed , kellega sa luurele saad minna , sellises kriisiolukorras on sul väga kiire võimalik tegutseda sellise meeskonnaga ja teine osa on partnerid , kes on professionaalsed . et ei tege- , noh , et rääkides desinfitseerivatest ainetest , ma ei võta mingit suvalist kanistrit vastu , nagu millel ei ole ühtegi silti , öeldakse , et vot nii palju on etanooli sees , ma ei saa usaldada seda , mul peab olema usaldusväärne partner .
maksab ainult 1 euro .
jah , just , on ju , seda enam , et
Ellen ?
ma võtaks just Sireti mõttest kinni , et ikkagi inimesed on ju põhiväärtused , et siin sai ka ennem mitu korda mainitud just seda tööjõupuudust , et mõnes mõttes ilmselt on ju vaja ka lausa heade töötajate puhvrit hoida , et juhul , kui peaks olema selline kollektiivne haigestumine , et ega siis töö ei saa ju tegemata jääda , et kui praegu on niikuinii puudus juba , et ega see koroona kuskil ei kao niipea ilmselt , et see tööjõumure on kindlasti väga põhiline järgmine aasta
no mitmed juhid erinevast sektorist on ka öelnud just , et mis see koroona mõju on , et nad mõnda inimest õppisid tundma hoopis teistmoodi , et selles kriisi ajal , et nad nagu ei saanudki aru , et ta on nii väärtuslik sellele ettevõttele või meeskonnale .
Kriis toob välja meie tõelise palge .
jah , uued kangelased tulid . Meil oli samamoodi , jah .
aga aitäh teile selle vestluse eest , aitäh kuulajatele , et viimase tunni meiega veetsite , rääkisime täna siis kinnisvarahoolduse valdkonnast , kuulasite saadet Äripäeva Top , külalisteks olid Solbaltics juhatuse esimees Rinel Pius , puhastuseksperdi tegevjuht Siret Raid ja KPMG Baltics audiitor Helen Veedam . minu nimi on Aivar Lundimägi ja järgmine saade Äripäeva Top uue valdkonnaga juba eetris järgmisel nädalal . kõike head ja kuulmiseni . Äripäeva Raadio